Goeiedag luisteraar, ek wil baie graag vandag so bietjie met jou gesels weer eens oor twee hoofstukke uit die boek Job. In die 22ste hoofstuk gaan dit oor Job se een vriend, wat vir Job sê, daar is geen einde aan al jou sonde nie. Met ander woorde, Bildad beskuldig nog steeds vir Job jou groot ou sondaar, en ek weet jy is 'n groot ou sondaar, want kyk hoe swaar kry jy. En daarop reageer Job met sy ou antwoord in Hoofstuk 23, hy sê, wat God wil, doen hy. Met ander woorde, my voorspoed of my teëspoed is uit die hand van die Here. Dit is nie noodwendig straf nie. Dit is God, die vrymagtige een, wat besluit wat oor my en jou lewe ook kom. Liewe luisteraar, en daarom gaan ons oor drie aspekte met mekaar gesels, naamlik aan die een kant Elifas se standpunt. Dan gaan ons kyk na sy tweede argument, waar hy sê Job moet hom maar net aan die Here onderwerp, want as hy hom aan God onderwerp, dan sal God nou al die swaar kry van hom af wegneem. Dis natuurlik nie waar nie. En daarom die derde aspek, Job sê wat God wil, dit doen hy. Of iemand nou 'n goeie persoon is of hy 'n slegte mens is, maar die Here laat oor mense kom wat hy wil. Die Here is nie geforseerd om te handel volgens wat mense optree nie. Dit is maar goed dat dit so is, liewe luisteraar, want anders was jy en ek nie gered nie. Ons is uit genade gered, nie omdat ons goeie mense is nie, hoor. En daarom 'n paar inleidende opmerkings oor Job 22 en 23. Hierdie wil ek ook dan daarop wys, is Elifas se laaste woorde aan Job. Toe hy die eerste keer gepraat het, sal jy onthou, het hy ook van Job se goeie werke gepraat. En hy het baie vriendelik gesê dat hy dalk die een of ander sonde in sy lewe moes bely. Nou sê hy weer 'n keer as hy aan die woord kom, hierdie Elifas. Hy sê eintlik niks nuuts nie, maar hy noem spesifieke dinge. Hy was steeds van mening dat lyding God se straf vir die sonde is. En hy het 'n paar dinge opgenoem wat Job verkeerd gedoen het. Elifas wou natuurlik nie sy vriend Job afbreek nie. En daarom sê hy ook ten slotte dat daar weer vrede en herstel in Job se lewe sou wees as, en dis elke keer die ding, as Job maar net sy sonde sou bely. So Elifas sê nog presies wat hy die hele pad gesê het, maar hy neem nie regtig Job se swaar kry en sy lyding vanuit Job se eie posisie in oënskou nie. Kom ek lees die eerste twee verse en praat ons daaroor. Toe sê Elifas die tema nie vir Job. Kan 'n mens vir God tot nut wees? Nee. Die verstandige is vir homself tot nut. Jy sien, luisteraar, die goddeloses vra of dit nut het om God te aanbid. Ons het dit gesien in die vorige hoofstuk 21. Elifas vra nou in sy derde ronde of 'n mens vir God tot nut kan wees. En hieroor laat Elifas hom sterk negatief uit, maar hy beantwoord die vraag wat Job namens die goddelose vra. Jy sien, die verstandige wat vir God dien, is vir homself tot nut. So redeneer Elifas. Want so verdien die goddelose mens God se guns, en so word hy voorspoedig. Maar nou, as hy verder praat, hierso van die derde vers af, dan kom daar 'n nuwe aspek na vore. Luister, watter belang het die Almagtige daarby dat jy reg het? Watter voordeel het dit vir die Here dat jou lewenswandel vroom is? Is dit oor jou diens aan hom dat hy jou straf, dat hy 'n saak teen jou het? Is jou verkeerde dade dan nie baie nie? Daar is geen einde aan al jou sondes nie. Sonder regverdiging het jy van jou eie familie goed in pand gevat. Jy het die klere van die wat niks het nie van hulle afgestroop. Jy het vir die wat uitgeput was nie water gegee nie, en jy het geweier om die wat honger was kos te gee. Jy, 'n ryk man, het grond in besit gekry. Jy, 'n man van aansien, woon op daardie grond. Jy sien, liewe luisteraar, God trek geen voordeel uit die mens se vroom lewenswandel nie. Jy moenie dink dat die Here heiliger word as ons hom aanbid of dien nie. Nee, God bly in homself. Heilig, heilig, heilig. Ons ontrou neem niks af van God se heiligheid nie. Maar vers 4 en 5 het ons geleer, God straf egter nie 'n mens oor sy diens aan die Almagtige nie. Wel straf hy ons oor ons verkeerde dade, oor ons sondes, waarvan Elifas nou 'n hele klomp opgenoem het, daar in vers 4 en vers 5. Maar die 6de vers het dit duidelik gesê, dat hy sonder rede van sy familie goed in pand gevat het. En die wat niks het nie, se klere is met geweld van hulle afgestroop. Hy het die mense honger en dors weggestuur. Toe hy reeds ryk was, het hy anders grond afgevat. En liewe luisteraar, dit is natuurlik substansiële klagtes wat hier ingebring word, né? Maar kom ons luister hier van die 9de vers af. Maar jy het weduwees met leë hande van jou weggestuur en weeskinders sonder heenkome gelaat. Daarom is daar net vangstrikte rondom jou en het angs jou skielik oorval. Daarom is dit so donker dat jy nie kan sien nie en verswelg vloedwaters jou. Is God dan nie hoog in die hemel nie? Kyk net hoe hoog sit al die sterre. Nou, 'n mens wil 'n bietjie skrik as jy hierdie dinge lees. Maar weeste kinders en weduwees wat hier genoem is, luisteraars, moet ons onthou is destyds onversorg weggestuur. Vir ons lyk dit na baie wreed, maar dit het dikwels so gebeur. Uit die 10de vers leer ons dat as straf beland Job in vangstrikke en beleef hy die angs van 'n gevangene. Ag, vanaf vers 11, arme Job is soos iemand wie se pad donker geword het, of een wat deur vloedwaters verswelg is. God het die sterre gemaak en dis hoër as hulle in die hemel. So, luisteraar, mens kry hier 'n baie duidelike, ek wil amper vir jou sê, 'n hele emmer klippe, wat Elifas in die rigting van sy vriend slinger. Hy sê, ag Job, 'n mens moet nou nie so dom wees jy nie, man. Dit is mos nou so, jy is 'n sondaar. Ek kyk na alles wat jou getref het en hoe swaar dit met jou is en jou lyding wat so byna te swaar is om te dra, dan is af my net een afleiding en dit is, jy is 'n sondaar. Want onthou jy dan nie, en dan haal hy Elifas aan in Eksodus 22 vers 22, weduwees en weeskinders is onversorg weggestuur. Met ander woorde, as straf, ou Job, beland jy soms van tyd tot tyd in vangstrikke, en beleef jy die angs van 'n gevangene. Jy is soos een wie se pad donker geword het, of een wat deur die vloedwaters verswelg is. God het die sterre gemaak, man, en daarom is die Here hoër as hulle. Die Here is in die hemel, bo kan die sterre. Nou hoekom sou Elifas dit sê, luisteraar? Hy sou dit sê omdat hy vir Job wil oortuig. Die een wat hierdie straf oor jou bring is regverdig en hy is hoër as die sterre. Hy is die heilige een, man Job. Sien dit in. Jy moet weet jy is 'n sondaar. En dan gaan hy verder hier van die 9de vers af waar hy verduidelik hoe dat die weduwees versorg word deur die Here en die weeskinders. Maar Job, wie wat? Jy word nie eers meer versorg nie. En daarom vriend, daar's net een afleiding. Jy is 'n sondaar. En dan kom ons by vers 13 en 14. Jy dink dalk, wat weet God? Hy regeer uit die donkerte uit. Daar is wolke rondom om hy en hy kan nie sien terwyl hy na bo in die hemel gewel wandel nie. Jy sien, Elifas is besig om soos volg te redeneer. Hy sê, omdat die Here so ver weg is, dink jy, ou Job, oor God, soos jy goddeloos is oor hom praat, man? Rondom hom, die Here, is dit donker. Hy kan nie in die donker of deur die wolke op die aarde sien nie. God wandel in die hemelgewelf. Elifas, liewe luisteraar, na my beskeie mening, as ek dit self moet opsom, sou ek sê, Elifas was van mening dat Job se siening van God te klein is. Hy perk God in, volgens Elifas. En daarom het Elifas vir Job gekritiseer, omdat hy gedink het dat hy te ver van die aarde af weg was om regtig om te gee. Hy het ook gesê dat Job beslis nie so ligtelik oor sy sonde sou praat as hy besef het hoe groot die Here se belangstelling in hom persoonlik is nie. Elifas was reg oor sekere dinge. Dit moet ons hom toegee, luisteraar. Daar is inderdaad mense, ook in ons tyd, wat die sonde ligtelik opneem, omdat hulle nie dink dat die Here ver is en nie raak sien wat ons doen elke dag nie. Dit was egter nie op Job van toepassing nie. Hierdie arme mense gee deurgangs vir Job raad wat hy in sy situasie sekerlik nie nodig gehad het nie. Nou goed, kom ons lees hier by Job die 22ste hoofstuk van vers 15 tot by vers 18. Wil jy op die ou pad hou waar deur die sondige mense uitgetrap is? Hulle is weggeruk voor hulle tyd. Die dinge waarop hulle gebou het, is deur stroom meegesleur. Hulle het vir God gesê, laat staan ons. Wat kan die Almagtige aan ons doen? En dit terwyl dit hy is wat hulle huise met rykdom vul. Daarom bly ek weg van die raad van die goddelose en dit wat van hulle afkom. Jy sien, liewe luisteraar, die ou pad is hier, anders as in Spreuke 2 vers 20, die pad van die goddelose. Met ander woorde, hy sê vir hom, luister ou Job, as jy hierdie pad loop, dan loop jy eintlik die pad van die goddelose. Baie mense het naamlik daarop geloop en daarom het God hulle voor hulle tyd 'n gewelddadige dood in die vloedwaters gegee. Daar word dus nou weer 'n keer loodregte, direkte lyne tussen 'n situasie en 'n voorafgaande gebeurtenis getrek. As 'n mens kyk na vers 17 en 18 wat ek ook reeds gelees het, dan sal jy sien hy sê, kom ek haal net weer aan net vers 18. En dit terwyl dit hy is wat hulle huise met rykdom vul. Jy sien, liewe luisteraar, die Here sê vir Job, man, jy moet baie versigtig wees wat jy doen. Want 'n ryk man wat die Here dien, kom nie in sulke omstandighede soos die waarin jy is nie. Jy sien, luisteraar, dit is asof hierdie raadgewers van Job net nie kan uitkom uit die situasie waarin hulle in hulle eie denkraam vasgevang geraak het nie. Nou kom ons kyk, liewe luisteraar, hoe eindig hierdie man sy laaste dinge wat hy vir Job sê af in vandag se gedeelte. Hy sê naamlik vir hom, en dis belangrik as ons raak sien in vers 20, ons vyande is daarmee heen, vuur het hulle besittings verteer. Met ander woorde, hy wil baie graag hê dat Job dit moet insien, en na sy mening is Job nou te dom om dit in te sien. Dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die 23ste hoofstuk. En daar kom die derde aspek wat ek na verwys het by die begin van die program nou baie duidelik na vore. In hierdie afdeling word die vraag gevra. Eintlik is dit 'n uitroep wat ek liewer 'n vraag moet noem. 'n Uitroep waarin Job sê, "Wat God wil, doen hy." Met ander woorde, luister vriend Elifas, jy moenie 'n fout maak nie. Dinge loop nie teen 'n bepaalde wetmatigheid af nie. Dit is nie so dat as 'n mens sonde doen, word jy gestraf nie. Jy kan sonde doen en weet wat? Die Here kan jou vergewe en dan word jy nie gestraf nie. En luister, dit is ook die wonderlike evangelie boodskap, die goeie boodskap van die Nuwe Testament, nie waar nie? Daarom bedui jy Job nou vir hierdie Elifas vriend, wat ek vir jou gesê alreeds vir die laaste keer hier aan die woord kom. Job bedui vir hom, hoor hierso Elifas, daar is nie 'n wetmatigheid wat afloop asof teen sy eie veer nie. Die een wat die vrymagtige een bly en wat doen wat hy wil, daardie persoon se naam is God. En voordat ek nou die versies behandel in Hosea 23, wil ek jou daaraan herinner, liewe luisteraar, Job het natuurlik tevore bitterheid in sy hart gehad. Hy het in die 6de hoofstuk byvoorbeeld ook al gepraat as 'n wanhopige mens as jy na hom geluister het. In die 12de hoofstuk by vers 4 het hy gesê 'n vrome is soms soos 'n grap. As iemand wat vir God as hy borg wil hê in die 17de hoofstuk. As iemand wat sy losser sal sien in die 19de hoofstuk, sê hy dit onthou. En nou kla hy nog steeds uit opstandigheid. Dis asof die arens vlerke van geloof waarmee hy in die 16de hoofstuk hoog gevlieg het, nou vir arme Job laat val het. Tot waar hy nou weer begin het met sy eerste proteswoorde teen die Here. So kom ons lees die eerste twee verse van Hoesek 23. Toe het Job weer gepraat. Ek kla nog steeds uit opstandigheid en ek kan nie ophou kla nie. Jy sien, luisteraar, Job besef, ek is ook maar net 'n mens. En dit is asof ek ten spyte van die argumente wat ek weet van my vriende, argumente wat nie water hou nie, voel ek regtig in my binneste ontevrede. Want ek is ten minste iemand wat aan die Here behoort. Luister vers 3 tot 5, hy sê, as ek maar geweet het waarom God te vind, sou ek na sy woonplek toe gaan en maar my saak voor hom te lê. My pleidooie sou ek aan hom stel. Ek sou van hom antwoord probeer kry, probeer verstaan wat hy eintlik vir my wil sê. Dit is 'n ander Job wat is nou hier aan die woord, dit nie waar nie, luisteraar. Die ongeduld wat ons in die 21ste hoofstuk ooit teëgekom het, wat eintlik agter sy klag sit, het nou meer gegroei as net ongeduld. Ek kan dit nou eintlik vir jou luisteraar niks anders beskryf nie as opstand, blatante opstand teen die Here wat hier in Job se hart na vore stoot. Opstand ook teen sy vriende wat maar net nie by sy probleem wil op uitkom nie, maar veral dan die opstand teen die Here. By wie hy, Job, dan nou kan syns nie meer kan uitkom nie. En daarom, in die 4de en die 5de vers ek nou net gelees, as hy dit reg kry, sal hy sy saak wat met goeie pleidooie gestel kan word, voor God belê, om 'n antwoord te probeer kry op sy eie omstandighede, sodat hy dus verstaan kan word. Jy sien, dis asof hy nou weer sy vriende wil begin glo. Kom ons luister dan by vers 6 tot by vers 9. Die Here sal tog nie met sy groot krag teen my 'n saak voer nie. Hy sal my dit nie aandoen nie, want dit sou opregte mens wees wat voor hom pleit en ek sou vir altyd deur my regter vrygespreek word. Maar gaan ek na die ooste toe, hy is nie daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. Sou hy in die noorde aan die werk wees, ek vind hom nie daar nie. Sou hy na die suide toe draai, ek sien hom nog nie. Met ander woorde, wat is hy besig om te sê? En dit laat my dadelik dink, liewe luisteraar, aan Psalm 139. Waar die psalmis ook sê, dit help nie 'n mens probeer om vir die Here weg te vlug nie. Of jy nou noord gaan of suid as jy jou vind, of jy oos gaan of wes, jy kan God nooit ontvlug nie. En nou moet ons onthou, voorheen was Job bang dat hy nie sy woorde reg sou kon kies nie, as hy sy regter om genade sou smeek. Maar hierdie keer is Job seker dat God, die sterke, nie met sy groot krag sal verhinder dat die opregte mens deur sy regte regter vrygespreek word nie. Want hy, die Here, sal nie onreg doen en 'n godlose vryspreek nie. Job is dus baie seker van sy saak, né? Maar, sê hy in vers 8 en 9, Job se probleem is om by God se woonplek uit te kom, waar die hofsitting moet plaasvind. Jy sien, anders as die ondervinding van die koorleier op Psalm 139, waarna ek nou ook verwys het, kan Job vir God nêrens vind of sien nie. Dis of Elifas dit reggestel het. God is hoog in die hemel. Daarom luister na vers 10. En ek lees sommer tot by vers 12. Die Here ken my pad. As hy my toets, is ek suiwer soos goud. Ek volg hom waar hy gaan. Ek hou op sy pad. Ek draai nie af nie. Sy bevel veronagsaam ek nie. Ek heg meer waarde aan sy woorde as aan my eie begeertes. Jy sien, luisteraar, volgens hierdie verse stel Job sy saak om aan te dui dat hy 'n opregte mens is. Hy het dit in vers 7 ook al genoem om die Here as dit ware daaraan te herinner. In die saak kan God hom maar kom toets as hy wil. Hy wat Job is so suiwer goud, vry van elke onsuiwer motief en gesindheid. Nou, luisteraar, ek dink dit is daarom 'n geweldige ding om te kan sê, né? Dat Job werklik ten spyte van alles wat gebeur het aan die Here getrou gebly het in elke omstandighede En nou is dit natuurlik so. In vers 11 en 12 blyk dit ook duidelik weer. God ken Job se lewenspad. Die pad wat deur die Here vir hom aangewys is. En daarom sal God tevrede wees met Job en sal hy wat die Here is, hierdie ou sondaarkind van hom aanneem. Want hy het God se woorde bo sy eie begeertes gestel. Ek merk een ding op wat uitstaan soos 'n paal bo water vas staan, liewe luisteraar. Job het nie twyfel daaroor nie dat hy aan die Here getrou gebly het. En wat sy vriende ook al sê oor die oordeel van God, hy het eintlik vrede met die oordeel van God want hy weet die Here oordeel regverdig. En daarom moet sy vriende asseblief nie na sy uiterlike kyk wat so sleg is nie. Want as hulle dit sou doen, dan maak hulle die soort afleiding wat hulle al 'n paar weke lank maak dat Job 'n sondaar is. Kom ons kyk hier na vers 13 tot by vers 15 en daarmee wil ek ook aan die einde kom van vandag se program hier oor Job 22 en 23. Luister, ek lees dit eers vir jou. Die Here bly dieselfde. Wie kan hom teëstaan? Wat hy wil, doen hy. Wat hy oor my besluit het, sal hy doen. Wat sy planne met my ook al is. Daarom staan ek vreesbevange voor hom. Ek probeer verstaan, maar ek bly hom vrees. Jy sien, selfs die opregte mens wat Job was en wat ons in hierdie hoofstuk ook uit die 7de vers weer uit sy eie mond gehoor het. Selfs die opregte mens wat hom hou aan die Here se woorde, staan altyd met huiwering voor hom, liewe luisteraar. Die Here bly dieselfde. Dis ons wat moet verander. Die Skepper het met groot wysheid en krag, die Almagtige vir wie die mens nie kan verstaan nie, gebly. En daarom bely Job baie duidelik wat die Here wil, dit doen hy. En daarom moet Job doodgewoon aanvaar wat God ook al oor hom besluit het, want die Here God is tog die Almagtige, nie waar nie. Maar juist dit maak hom ook bang, sê Job. Job se lyding is dus deel van God se planne met hom. En wat daardie planne ook al is wat die Here vir my gedag het, dis goed en is reg en ek sal dit verduur. Julle hoef nie langer van my te verwag. Ek moet teen die Here vloek en teen hom in opstand kom nie. Is dit nie 'n geweldige wonderlike voorbeeld vir jou om ook na te streef in die luisteraar? Met hierdie verse is dit duidelik dat Job se gemoedstoestand baie gewissel het. Dit osilleer van kant tot kant. Dan het sy loyaliteit teenoor God bevestig geraak. En dan weer gee hy te kenne dat die Here sy vyand is. Sy vriende se woorde en sy eie gedagtes wat besig om sy vertroue in die Here te ondermyn. Dis menslik, luisteraar, om God die skuld te gee as ons swaar kry en dink dat dit hy is wat ons straf. Ons mag egter nie glo dat die Here ons vyandig gesind is nie. Die Here wil vir ons help. En oppas dat jy en ek soms dink, die Here, ons moet die Here aan ons kant kry. Nee. Nee, luisteraar, ons moet aan die Here se kant gaan staan van die streep, soos Job inderdaad gedoen het. Wat die Here ook al oor hom toegelaat het, het nie vir hom saak gemaak nie. Hy het lojaal gebly aan die Here. Hy was nie van voorneme om die Here te vervloek en ontrou te raak aan die koning van sy lewe nie. En daarom die laaste twee versies by Job 23, dit is vers 16 en 17. God het my weerstand afgebreek. Die Almagtige het my met angs vervul, maar in hierdie donker tye het ek nie stil gebly nie. In hierdie duisternis wat my oorval het. Jy sien, tot dan breek dit die mens af met die oog op algehele oorgawe aan die Here. Die pad wat 'n mens deur hierdie donkerte bring, sê Job in vers 17 van ons hoofstuk. Die pad is nie die pad van stil bly nie, maar is die pad van uitpraat met die Here. Die pad wat tog geduldig luister, al sien Job die Here nie altyd raak nie. En is dit nie 'n wonderlike woord, liewe luisteraar, waarop jy en ek ook vandag kan afsluit nie? Al sien ons die Here nie met ons fisiese oog wanneer ons soms swaar kry en lyding verduur nie. Weet jy wat? dan onthou ons nog maar die Here het mos sy hand op my lewe gelê. Daarom jubel ek ook in en deur Jesus Christus, wat my omstandighede ook al is, bly ek jubel in die Here, want hy sal my nooit laat glip nie. Ek groet jou dan, liewe luisteraar, tot volgende keer in die wonderlike Here se naam. Tot dan, tot ziens.